დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღას FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. აკვაკულტურით დაკავებული ადამიანებისთვის ძალიან მალე ლიცენზიის მოსაპოვებლად გარკვეული სახის დოკუმენტაციის შეგროვება არის სავალდებულო 1 მარტის შემდეგ, იმისთვის რომ მათ საქმიანობა გააგრძელონ, აუცილებელია როგორც საკადასტრო რუკა, ასევე თევზების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დოკუმენტაციის წარდგენა. მოკლედ, საკმაოდ გრძელი სია აუცილებელი საბუთების შესაგროვებლად, რომელიც მათ ლიცენზიის მოპოვებისთვის ესაჭიროებათ. დღეისათვის საქართველოში დაახლოებით 200-მდე აკვაკულტურის მიმდევარი ფერმერია რეგისტრირებული, თუმცა მხოლოდ ერთს აქვს ამ ეტაპისთვის ლიცენზია. აკვაკულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანები ფიქრობენ, რომ ლიცენზიის მოსაპოვებლად საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვება სირთულეებს უკავშირდება და სახელმწიფოსგან სავარაუდოდ მათ მოუწევთ თხოვნა ვადების თარიღის შეცვლა მოხდეს. ამ მიმართულებით აქტიურად ჩაერთო პროცესში მწვანე სექტორი, შეიმუშავეს უკვე პეტიცია და შესაბამის უწყებებს მომავალში მიმართავენ. უფრო მეტ პრობლემის შესახებ ისაუბრებენ დღევანდელ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს ასოციაცია ფორეჯის ხელმძღვანელი სოფიო დიასამიძე, ასევე ჩავრთავთ მწვანე სექტორის თავმჯდომარეს ილია გუჩმანიძე, უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს და გადაცემას დავასრულებთ რამაზ მიქელაძესთან საუბრით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და აკვაკულტურის დეპარტამენტის მეთევზეობის სამმართველოს უფროსი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები სოფო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში, რამდენი ხანია, რაც ამ დარგით ხართ დაკავებული?
მოგესალმები პირველ რიგში. ისმის ხო ჩემი ხმა?
კი.
მე როგორც ფერმერი ამ დარგში ვარ ჩართული 12 წელია. ჩვენ ძირითადად ვუშაობ, გვაქვს სალიფსიტე მეურნეობა, ვუშაობთ ლიფსიტის წარმოებაზე.
აი, რა რაოდენობით თევზის რეალიზებას ახერხებთ თქვენ ამ დროისთვის? რამდენად დიდია თქვენი მეურნეობა რადიომსმენელისთვის, რომ იყოს გასაგები?
ნახეთ, ჩვენ ლიფსიტის წარმოებაზე ვმუშაობთ და მე ვარ ტექნოლოგი ერთ-ერთ დიდ მეურნეობაში, საიდანაც ვახერხებთ ლიფსიტის თევზის გაყიდვას. ეს ნახავთ ახალ ციხეში, ეს მეურნეობა დაახლოებით გაცვლილია 100 ტონა თევზის წარმოებაზე, დაახლოებით 60% უკვე ათვისებული გვაქვს.
ლიცენზირებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვებას მოახერხებთ თუ ვერა?
ანანთან დაკავშირებით შემიძლია ცოტა ცხადში საუბრო, იმიტომ რომ ჩვენთელი ნოემბრის თვე საქართველოს მასშტაბით ქონდა ფერმერებთან შეხვედრა, მეთევზე ფერმერებთან, ზუსტად აი ამ კანონთან დაკავშირებით. გვესმის ისდიახ, რომ დარგი მთელი წლების განმავლობაში იყო, ასე თქვა, უბარცავი პროცესები მიდიოდა დარგში და ეს აისახებოდა კიდევ ასის განვითარებაზე. გამომდინარე იქედან, რომ პირველ რიგში კანონის მიღება კარგია, იმიტომ რომ სახელმწიფო დაინტერესდა აკვაკულტურით როგორც დარგით. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ის საკითხებია გასათვალისწინებელი და მოსარგებია ადგილობრივ ფერმერებზე, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ფერმერების გარკვეული ნაწილის შეჩერებას. მოგეხსენებათ, ეხლა ჩვენთან ჩვენი რესურსების დაახლოებით სადღაც 4% გვაქვს ათვისებული და აი ესეც არ რომ არ გავაჩეროთ, ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ როგორც ასოციაცია, ასევე სამინისტრო სააგენტოსთან ინიციირების წარდგენას ის საკითხებზე, რა პრობლემებიც წამოვიდა ფერმერებისგან იგივე ვადებთან დაკავშირებით.
აი, ლიცენზირებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვება, ფიქრობენ ფერმერების ნაწილი, რომ ძალიან რთულია მათთვის. აი, თქვენ როგორც ამ დარგში ჩართული პირი რა სირთულებს აწყდებით?
ნახეთ, პირველი ეტაპი რაც ლიცენზიების დროს რთული, მაგრამ აუცილებელია, ეს არის მიწის საკუთრების პრობლემა. მოგეხსენებათ, ფერმერების უმრავლესობას არ აქვს საკუთარი, ანუ გაფორმებული არ აქვს მიწები და არ აქვს რეგისტრირებული ის ტერიტორია, რასაც მეურნეობებია. ეს პირველი პრობლემაა. შემდეგ არის საკითხები, მაგალითად, ის ინიციირებასაც ვაპირებთ, რომ ეს დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი რაც არის აუცილებელია, თუმცა საკმაოდ ძვირადღირებულია და შეიძლება რაღაც გარკვეული რაოდენობის თევზის წარმოებას ამის გაკეთება საერთოდ არ უღებს. ამიტომ ერთ-ერთი ინიციატივის საკითხიც ეგ არის, რომ რაღაც შევამციროთ ან მოვახდინოთ რაღაცების სუბსიდირება. თუმცა ეს ჯერჯერობით არის ის ჩამონათვალი პრობლემების, რომლის ინიციირებასაც ვაპირებთ.
სოფო, როგორ ფიქრობთ, ახალი რეგულაციები დარგის განვითარებას უწყობს ხელს თუ აფერხებს?
არა, ნახეთ, რეგულაციები ყოველთვის და სიახლეები რაღაც გარკვეულ ეტაპზე არის მიუღებელი მწარმოებლისთვის, მაგრამ ეს არის აუცილებელი. კანონის და იგივე ნებართვის გარეს სასურსათო პროდუქციის წარმოება მოდიცობ არის ერთ-ერთი მაღალი რისკი. სიმართლე გითხრათ, ცოტა პრაქტიკაში მოკლებული იყო ის, რომ თავიდანვე არ ვიყავით ამაში ჩართული პრაქტიკული ფერმერები, რომლებიც წარმოებლები ვარ და ეს შეხვედრები მე ვფიქრობ, რაც ახლა გავიარეთ საინფორმაციო აქამდე კანონის მიღებამდე უნდა ყოფილიყო და ეს უნდა ჩამოგულო კარდაკარ ფერმერები და შეგვეკრა რაღაც დოკუმენტაცია, кейსი მოგვემზადებია, რაც გჭირდებოდა და რაც მოხდა კანონთან შესაბამისობაში შეიძლება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვფიქრობ, რომ კანონი ორიენტირებულია დარგის განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, თუმცა არის კიდევ ერთხელ გამეორდება ის საკითხები, რომელმაც შეიძლება ფერმერს წარმოება შექმნას პრობლემა. ამ ეტაპისთვის, იმიტომ აი ამ კანონის რაც დღეს გვაქვს მიღებული, ამისთვის ჩვენ მზად არ ვართ, გვაქვს მთელი პროცედურები მოსამზადებელი. ერთ მაგალითს გეტყვით, როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ თევზის ჯანმრთელობის შესახებ კანონში, თავზეც გამოვალდებულებს კანონი თევზის ჯანმრთელობას, ამ შემთხვევაში ქვეყანაში არ გვაქვს ლაბორატორია და არ გვაქვს ისტიოპათოლოგი, ხო? ამიტომ პარალელურ რეჟიმში ნახეთ, როგორც ფერმერ სახელმწიფო მასევე საკუთარ თავს აიძულა იმაში, რომ რაღაც კმედიტი ნაბიჯები გადაედგა იმ საკითხზე, რაც დარგში შემოსულ პირველი წრიდან ვიძახით.
კანონის გადავადების ინიციატივით შეიძლება გამოვიდეს?
არა, ნახეთ, მე მაგას ვერ ვიტყვი, ინიციატივით შეიძლება გადავადებით გამოვიდეს, თუმცა იქნება რაღაც კონკრეტული საკითხები, რისი გადაწევაც მოგვიწევს.
ძალიან დიდი მადლობა. სოფო დიასამიძე, ასოციაცია ფორეჯის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ კომპეტენტურ პასუხს უსმენთ. სტუდიაში მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, მუშაობ, ჩემთან ერთად მუშაობს თეკლა ჭედლიძე, გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი. აკვაკულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის ძალიან მალე სავალდებულო არის ლიცენზიისთვის გათვალისწინებული დოკუმენტაციის შეგროვება და წარდგენა, თუმცა მწვანე სექტორის წარმომადგენლები თვლიან, რომ დღეს ამ სფეროთი დაკავებული ადამიანები ნაკლებად ფლობენ ინფორმაციას, თუ რა დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ და ასევე ამ დოკუმენტაციის შესაგროვებლად უბრალოდ ვადები არასაკმარისია და გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდება. ზოგადად აკვაკულტურის მარეგულირებული კანონმდებლობა მათი განცხადებით საჭიროებს გადახედვას. სწორედ მწვანე სექტორის ხელმძღვანელი უნდა ჩავრთოთ ეთერში, ილია გუჩმანიძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ილია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდი კომპეტენტურ პასუხში. ილია, ძალიან მოკლე დროში შესაძლოა აკვაკულტურის მიმდევრები ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ეს ეხება კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს. უფრო მეტი რომ გვითხრათ, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ აკვაკულტურის წარმომადგენლები?
მოგესალმებით. ველემს დაუნიშნო ის ფაქტი, რომ აკვაკულტურის სექტორი ფაქტობრივად აქამდე ყოველგვარი სამართლებრივი რეგულაციის მიღმა არსებობდა. აკვაკულტურის საქმიანობა არ მიეკუთვნებოდა ლიცენზირებად საქმიანობას, შესაბამისად ყოველგვარი სამართლებრივი რეგულაციების მიღმა იყო ეს სექტორი გასული. 2020 წელს იქნა მიღებული საქართველოს კანონი აკვაკულტურის შესახებ, სადაც უკვე დეტალურად გაიწერა ის კონკრეტული ადმინისტრაციული წარჩო, რეგულაციები, თანებართვის მიღების რიგი პროცედურები, რომლის გავლაც ხდება აუცილებელი. 2023 წლის 1 მარტს თავდება ვადა, როცა ყველა თევზსაშუმო მეურნეობამ უნდა გაიაროს შესაბამისი პროცედურები და აიღოს აკვაკულტურის ნებართვა. წინამდებ შემთხვევაში მათ მიმართ ამოქმედება ფინანსური სანქციები და აკვაკულტურის სექტორის განსაკუთრებით პირე საშუალო წარმადობის თევზსაშენ მეურნეობებს, რომელიც ძირითადად საოჯახო ტიპის მეურნეობებს წარმოადგენს, ძალზიმე დააწობა ეს ფინანსური სანქციები. მეორე სულ საკანონმდებლო ახალი რეგულაციები არათუ ხელსა შეუწყობს სექტორის განვითარებას, არამედ პირიქით შეიძლება დამოწყობილი გარემოების, ასე ვთქვათ, ბარიერის ფუნქცია შეასრულოს. ზოგადად კანონის არსებობა საჭიროდ სადავი და აუცილებელი თავისთავად ხადია, მაგრამ საკანონმდებლო მოთხოვნები მაქსიმალურად უნდა ყოფილიყო რბილი, ადაპტირებული არსებულ რეალობასთან, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კანონმა საკმაოდ რთული რეგლამენტაცია განსაზღვრა. მაგრამ თავი რო დავანებოთ ამ რეგლამენტაციას, მის ცალკეულ ნორმებსა და ვალდებულებებს, თავარი გამოწვევა არსებობს დღეს ის, რომ ამ კანონის არსებობის შესახებ თევზსაშენი მეურნეობის, ანუ თავი ამიზნეს ჯგუფის უმრავლესობა ამის შესახებ არის. ჩვენ ხელმძღვანელობთ ჩვენი ეკოლოგიური საფუძველზე, 17-ზე მეტის ფერმა შემოვიარეთ საქართველოს მასშტაბით და ყველგან ბევრ როგორც მცირე წარმადობის ფერმები იყო, ასევე შედარებით მსხვილი თევზსაშენი მეურნეობები და აბსოლუტურ უმრავლესობას არათუ ინფორმაცია არ აქვს თქვა დეტალებზე საკანონმდებლო მოთხოვნებზე, არამედ თავად კანონის მიღების შესახებაც კი არაფერი არის.
თქვენი აზრით ეს რითია განპირობებული მაშინ, როდესაც მეურნეობას ფლობ და ფაქტობრივად შენი საქმიანობა სრულად უკავშირდება აკვაკულტურის განვითარებას, თავადაც უნდა იყო თუ არა დაინტერესებული რითი ხელმძღვანელობ რა კანონმდებლობით და ზოგადად ის, რომ ინფორმაციის დეფიციტი ამ კუთხით, თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი?
იცით არის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თავიდან ანუ ფაქტობრივად მთელი ეს პროცესი აქამდე იყო ყველგვარი სამართლებრივი რეგლამენტაციის მიღმა. ანუ არანაირი ვალდებულებებით შებოჭილი, ასე ვთქვათ, თევზსაშენი მეურნეობები არ იყო. როცა ეს კანონი იქნა მიღებული, როგორც კანონის მიღების პროცესში, ასევე შემდგომ კანონის მიღების შემდგომ უნდა განხორციელებულიყო შესაბამისი საინფორმაციო კამპანია, რომ თითოეულ ფერმერთან მიეტანა სახელმწიფოს ამ კანონის მუხლები, ნორმები, ვალდებულებები. იმიტომ რომ ეს კანონი საკმაოდ დეტალიზებულ, ასე ვთქვათ, ნორმებს მოიცავს, რომელთა შესრულება მარტივი არ არის. ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში იმაზე, რომ თევზსაშენი მეურნეობის დიდი ნაწილი ფუნქციონირებს მაღალ ფენ სოფლებში, წარმოადგენს საოჯახო ტიპის ფერმერულ გაერთიანებებს, რომელთა წვდომაც არ აქვს ამ შემთხვევაში თქვათ შესაბამის საინფორმაციო წყაროებთან. ამიტომ და მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფოს მხარდაჭერა. სახელმწიფოს უნდა უზრუნველყო პირველ ეტაპზე, რომ შესაბამისი ინფორმაციული ვაკუუმი შევსებულიყო. აქედან გამომდინარე, რომ შეიძლება გარკვეულწილად ეს COVID რეგულაციებს და შეზღუდვებს დააბრალოთ, თუმცა შემდგომაც იყო სავსები დიდი დრო იმისთვის, რომ თითოეულ ამ ფერმერთან ჩატარებულიყო შესაბამისი საინფორმაციო ღონისძიებები და მათთვის გასაგებენაზე შედარებით მარტივი ფორმულირებებით მოხდარიყო კანონის მუხლების განმარტება და ვალდებულებების, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა მათთვის, რომელთა შესრულების ვალდებულებაც მათ უჩნდებათ. ეს კიდევ ერთხელ ამბობ, ესეთი ტიპის აქტიური საინფორმაციო კამპანია არ ჩატარებულა. ეს ერთი სხვა, თუმცა პრობლემა არ გვმარაობს მხოლოდ იმაში, რომ კანონის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ ფერმერებს. თავად კანონში ძალიან ბევრი ლაფსუსია,
დეტალებში. სწორედ ამაზე მინდოდა დამესვა მომდევნო შეკითხვა, რამდენად ადაპტირებულია ი კანონი, რომლითაც უნდა იხემძღვანელონ აკვაკულტურის მიმდევრებმა და რამდენად უწყობს ხელს კანონმდებლობა ამ მიმართულების განვითარებას.
ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც აკვაკულტურა ყოველას მოგხსენება შედარებით უფრო ახალ სასტარტო ეტაპზე, განვითარების სასტარტო ეტაპზე მყოფი სოფლის მეურნეობის სფეროა. შესაბამისად, რაც საჭირო იყო, შედარებით უფრო რბილი მოქნილი საკანონმდებლო ნორმები, რომელიც არათუ დამატებით მარწუხებს არ გააჩენს, არამედ პირიქით ერთგვარად განვითარების შესაძლებლობას მისცემს თევზსაშენ მეურნეობას. მაგრამ აი ეს კანონი წავიდა ცოტა სხვა მიმართულებით. ეს საუბარი, როცა ვსაუბრობთ კანონზე, ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული საკანონმდებლო აქტი. ამას თან ახლავს მთელი რიგი კანონმდებარე აქტები, ტექნიკური რეგლამენტი, ანუ მთელი პაკეტია საკანონმდებლო. ანუ როგორც ყველანიშნე, ისე ძალიან დეტალურად განსაზღვრავს. აქ არ ვალდებულებები არ არის მხოლოდ რაღაც პირობითი განაცხადის შედგენა ფარატინა ქახალზე. აქ მთელი რიგი 30-ზე მეტი პუნქტისგან შედგება ეს რეგულაცია, რომელიც მოიცავს ტოპოგრაფიულ და საკადასტრო რუკების შედგენას, წყლის ანალიზებს, აკვაკულტურის რეკონსტრუქციის სქემატური საპროექტო ნახაზების მომზადებას, მუნიციპალიტეტთან მიმოწერათა შესაბამისი წერილების წარდგენას. ანუ საკმაოდ რთული საქმიანობაა გასაწევი თითოეულ ფერმერს, რომ დოკუმენტაცია მოამზადოს, წარადგინოს და შემდეგ უკვე 6 თვის ვადაში სახელმწიფომ და სახელმწიფო სტრუქტურებმა უზრუნველყო თქვა მისთვის შესაბამისი ნებართვის მიღება.
რამდენად მოახერხებენ ისინი დარჩენილ მოკლე დროში ლიცენზირებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენას შესაბამის უწყებებში?
შემიძლია ჩვენი ორგანო გამოსილებდეს სრული პასუხის გზოვნით ცაცხ, აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ის, რომ პირველ მარტამდე არა თუ უმრავლესობა, არამედ მცირე ნაწილი თევზაშენი მეურნეობის მაინც გაივლის შესაბამის პროცედურებს და აიღებს ნებართვას. ეს არის ფაქტობრივად შეუძლებელი. ამიტომ დღეს
რისკები რატომ ჩამონათვალი სირთულიდან გამომდინარე?
რა თქმა უნდა, ერთის თუ ინფორმაცია არა. მეორე თუ ჩამონათვალი საკმაოდ რთულია. და კიდევ ამას ვთქვამობ, ეს მხოლოდ რაღაცა პირობითი განაცხადი არ არის. განაცხადს თან უნდა ახდეს მთელი რიგი დანარჩენი, რომელთა შედგენა დროსაც საჭიროებს შესაბამის პროცედურების გავლასას და პლუს ამას შესაბამის კომპეტენციის მქონე ადამიანებს, რომელიც ამხრივაც დეფიციტურია სიტუაცია, რომ ადამიანს, რომელიც სპეციალისტად შეუძლია დღეს ეს განაცხადის შესაბამის დანარჩენი სრულყოფილად მოამზადოს, ასეთი ადამიანების რიცხვი ძალიან მცირეა. შესაბამისად, ეს პროცედურები, რომ ეს პირველ მარტამდე დარჩენილ პერიოდში მოხდება და თევზაშენი მეურნეობები განსაკუთრებით ხანგასმით მე ვთქვა, მცირე წარმატების თევზაშენი მეურნეობის სასოფლო დასახლებაში არსებული საოჯახო გაერთიანები ძალიან გაუჭირდებათ, არათუ გაუჭება შეუძლებელია, რომ ეს პროცესი მოესწროს. ამასთან უნდა ახდეს ის თემას, რომ ხოლმე წარდგენასთან არ გვაქვს ხო საქმე, სახელმწიფო ჭირდება ამავდროულად დრო, რომ ყველა ეს დანარჩი განიხილოს, გადაამოწმოს, გაიაროს შესაბამისი პროცედურები, ანუ თავად ადმინისტრირებას დრო ჭირდება, ანუ ეს რო პირველ მარტამდე საკითხი მოესწრება, ეს ხოლმე ილუზია, ამის შანსიც კი არ არსებობს. კიდევ ერთხელ სექტემბრის მდგომარეობით მხოლოდ ერთ ფერმას აქვს ეს ნებართვა აღებული და ის რო დარჩენილ პერიოდში მოხდება სრულად შეივსება ეს ყველაფერი, ნუ ამის ილუზია ბუნებრივია არ გაგვაქვს. სახსტატი აქვეყნებს სხვადასხვა ტიპის მონაცემებს, ამას ემატება ორგანიზაციების კვლევითი მასალები, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ, და ოფიციალური მონაცემები კლიანობაში 2021 წელს საქართველოს აკვაკულტურის პროდუქტის მოცულობა წარმოადგენდა დაახლოებით 3000 ტონას, 3861 ტონას. ეს საკმაოდ მცირე მაჩვენებელია, თუმცა კიდევ ერთხელ თევზაშენი მეურნეობები ძირითადად წარმოადგენენ მცირე წარმადობის და ასე თქვა ფერმების სახით. მათი რიცხვი 100-დან დაახლოებით 150-მდე მერყობს, მოსახელდება უფრო დიდი ციფრით. თუმცა ამის სისტემატიზირებული საინფორმაციო ბაზა სამწუხარო დღეს ჩვენ არ გაგვაჩნია.
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების შესრულების შემდეგ ეს დარგის განვითარება შეუწყობს ხელს თუ დადგება დღის წესრიგში ფერმერების მომავალი საქმიანობა კითხვით ნიშნის ქვეშ?
ამ მოცემულობაში რაც ახლა ჩვენ გვაქვს, ეს კანონი არათუ ხელს არ შეუწყობს, პირიქით, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სერიოზული დამოკიდებულება გარემოება კიდევა, იმიტომ რომ თუ კანონის აღსრულებაზე მივიდა საქმე, რაც გულისხმობს ფინანსურ სანქციებს, ისედაც საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში მყოფი ფერმების მიერ, ბუნებრივია მათ წარმატებას დააზარალებს და ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში მოაქცევს. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთეს სახელმწიფო სფეროდან ამ სფეროში მომხმარებლების საზოგადოებრივი ექსპერტების მხრიდან, დაადგეს პირველ რიგში კანონის ვალდებულებათა გადავადების საკითხი და შემდეგ კანონში აღნიშნული მთელი რიგი მუხლები, მოხდეს მათი ასე ვთქვათ კორექტირება და ადაპტირება იმ რეალობასთან, რა რეალობას დღეს ჩვენ გვაქვს. ამას თან ერთად აქ ძალიან ბევრი პრობლემაა, თვითონ მთელი რიგი ახალი გადასახადების დაწესება ხდება. ამ გადასახადების კალკულაციაში მთელი რიგი ლაფსუსებია გარდა ასე ვთქვათ მოქცეული ამ კანონში. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ კანონი მთლიანად რევიზიას საჭიროებს, მთლიანად გადახედვას საჭიროებს და ამ ვალდებულებათა მთელი რიგი სპექტრი უნდა გადავადეს, რომ ფერმერს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ახალ საკანონმდებლო გარემოსთან ასე ვთქვათ დროული და შესაბამისი ადაპტირება განიცადონ.
მოგიხსენებათ, რომ არც ისე დიდი ხანია, რაც ეს კანონი მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. აქედან გამომდინარე, თავის დროზე რამდენად ხდებოდა კომუნიკაცია აკვაკულტურის მიმდევრებთან, რამდენად იყო გათვალისწინებული მათი ინტერესები?
აი, ძალიან კარგი შეკითხვაა და პრობლემაა იმ პრობლემებზე, რაც ახლა ვისაუბრებ. კანონში მთელი რიგი არადეკვატური ნორმებია მოცემული. ეს სწორედ იმის დამსახურებაა, მნიშვნელოვანად, რომ თავად საკანონმდებლო პროცესის დროს, კანონის შემუშავების პროცესში არ მიმდინარეობდა შესაბამისი კომუნიკაცია, სათანადო კომუნიკაცია თავად სამიზნეზღვთან, ანუ თეს მომშენებელ ფერმერებთან. ეს იყო აუცილებელი, რომ ის რეალობა სწორად აღგვექოდა. კანონი ხო ეს არის სამართლებრივი კონსტრუქცია, ხო, რომელიც უნდა მოერგოს არსებულ მოცემულობას და პირიქით მას განვითარების დინამიკა ამიცეს და ისეთი რიგი ნორმები მოექცა ამ კანონში, როგორც საგადასახადო კალკულაციის თვალსაზრისით, ისე დამატებითი ნებართვის თქვა პროცედურული ეტაპების კუთხითო ძალიან რთული სიტუაცია შეიქმნა. ამ კანონის მოთხოვნები და საქართველოს დღევანდელი აკვა მოცემულობა, აკვა ფერმერთა მოცემულობა, აკვაკულტურის სექტორის მდგომარეობა არ არის თავსებადი ერთმანეთთან. იტო ეს არის ახალი სფერო, ამ სფეროს განვითარება ნელი ტემპებით მიმდინარეობს ჯერჯერობით სამწუხაროდ და ამ ფონზე მივიღეთ ისეთი ტიპის კანონი, რომელიც შეიძლება კარგად მიესადაგებოდეს მაგალითად თურქეთს, რომელსაც ამ კუთხით სერიოზული პრაქტიკა გააჩნია და ფაქტობრივად მთელ ინდუსტრიათ არის აკვაკულტურა ფორმირებული. ასეთი შეიძლება ქონდეს სკანდინავიის ქვეყნებს, ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, არაფერი რა თქვა, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს, მაგრამ საქართველოსთვის ესეთი ტიპის კომპლექსური, ძალიან გართულებული ნორმებით, ასე თქვა, გაჯერებული კანონის მიღება არ იყოს სწორი. აუცილებელი იყოს შედარებით ადაპტირებული, უფრო რბილი, ნაკლები ვალდებულებების შემცველი, რომელიც გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოებში მოაქცევდა, ანუ აკვაკულტურას იურიდიულად განსაზღვრავდა, ანუ სამართლებრივ ვალდებულებებს გააჩნდა, მაგრამ ამას არ მოყვებოდა რაღაც დამატებითი, ასე თქვა, საკანონმდებლო რეგულაციები. სამწუხაროდ ესეთი შემსაბამობა დღეს არსებობს, ეს მოცემულობა გვაქვს და ნუ არ ვიცი რა შეიძლება ვთქვათ, 1 მარტის შემდგომ კიდევ ერთხელ თუ კანონის აღსრულებაზე მიდგას საქმე, ეს სექტორისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იქნება, რომელსაც შეიძლება ისედაც წარმონაქმნის ეტაპზე მყოფი სექტორი კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, გაანადგუროს და თლიანად დინამიკა ბოლომდე გაანულოს აკვაკულტურის განვითარებას.
აქედან გამომდინარე გვაქვს პრაქტიკაში შემთხვევები, როდესაც ხდება გადავადება აღსრულების, ამას არაერთი მიმართულებით ახერხებს ხელისუფლება და საკანონმდებლო ორგანო მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას. მე მაინტერესებს, აი ვინ უნდა იყოს ინიციატორი ამ რეალობის გათვალისწინებით, რომ მოხდეს მინიმუმ გადავადება კანონში არსებული აღსრულების ნაწილის, აი 1 მარტი.
ჩვენ პირადად და ჩვენი გადაჩვენი არ სამხედრო ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს უახლოეს პერიოდში, ავაკეთებთ პეტიციას, რომელსაც ხელს მოაწერენ თავად თევსაშენი მეურნეობები და ამ პეტიციას მივაწვით როგორც გარემოს დაცვის მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის, რომ მათი ასეთ ხმა თევსაშენი მეურნეობების წირემე წარმების ხმა მიწვდეს ხელისუფლებას და უკვე რაღაც კონკრეტული ქმედის ნაბიჯები გადაიდგას. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს უკვე დაგვიანებულია, მაგრამ ამ ეტაპზე რაღაც აუცილებლობა რაც არსებობს, რომ ჩარევა მოახდინო ჩვენ საზოგადოებრივმა სექტორმა, ეს არჩევა სწრაფად და მოქნილად უნდა განხორციელდეს. იმიტომ იგივე მარიკულტურა არსებობს, ეგ იცნება, რომელიც აკვაკულტურის საწევია და ნიშნავს უკვე საზღვაო ფერმერობას, ანუ ზღვაში ჰიდრობიონტების ხელოვნურ კულტივირებას. აქ შემთხვევაშიც კანონში ეს მუხლი ჩაიდო, ეს ნაწილი ჩაიდო, მაგრამ შემდეგ სახელმწიფო მისი მოქმედება შეაჩერა დროებით, გამომდინარე იქიდან, რომ მარიკულტურის საზღვაო სისტემები გამოყოფილი არის. ანუ ამის პრეცედენტი უკვე არსებობს, რაღაც კანონის რაღაც ნაწილს ვღებულობ, შემდეგ ვაჩერებთ მის მუშაობას, იქამდე სანამ რაღაცა არ მოხდება შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გარემოებების ფორმირება.
მარიკულტურის მიმართულებით კიდევ ცალკე გამოწვევებია მოგეხსენებათ აქ რეგიონში ზღვაში თევზის მოპოვებასთან დაკავშირებით? ეს ალბათ ჩვენი ცალკე საუბრის თემა და საკითხზე მომავალში ალბათ მოგვიწევს საუბარი. ამ აკვაკულტურის თემასთან დაკავშირებით და კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით, როდის აპირებთ მიმართოთ ხელისუფლებას?
ჩვენ უკვე ეს პეტიციის ტექსტი უკვე მოძადგვაქვს, მაგრამ ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ პეტიციით. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადდა 72 გვერდიანი კვლევა, რომელიც დეტალურად ასახავს კონკრეტულ საჭიროებებს, რაც აკვაკულტურის სექტორში გვაქვს არსებულ გამოწვევებს და ასევე მოიცავს კანონმდებლობის ანალიზს, მიმოხილვას და იმ კონკრეტული ჩვენი აზრით შეუსაბამო ნორმებია გამოკვეთილი, რომელიც უნდა შეიცვალოს. და ჩვენ კონკრეტულ არა მხოლოდ პეტიციას მივაწვით, რომელიც ხელმოწერილი იქნება თევზსაცავი მეურნეობების მიერ, არამედ თან დაურთავ ჩვენივე რეკომენდაციების პაკეტს, სადაც უკვე კონკრეტული მექანიზმები და წინადადებები იქნება წარმოთქმული, თუ რა ფორმით და როგორ შეიძლება ცვლილებები შეტანა. ამიტომ ჩვენ ამ კუთხით რაღაცა ეს მხოლოდ რაღაც საპროტესტო ელემენტი არ არის, ამას თანახლავს მხარდამჭერი მექანიზმის, რომ სახელმწიფოს დავეხმაროთ უფრო მოქნილად და ეფექტურად მოახდინოს შესაბამისი ცვლილებები. მხოლოდ კანონი როგორც რაღაცა ქახალდის და რაღაცა საკანონმდებლო ნორმა არ არის მთავარი მამოძრავებელი, ამას თან უნდა ახლოს დაახლოს სახელმწიფოს მთელი რიგი მხარდამჭერი მექანიზმების ამოქმედება, რომელიც ხელშეუწყობს სექტორის განვითარებაში, იმიტომ რომ საქართველოს შეუძლია ეს სექტორი უახლოეს 60 წელიწადში დაახლოებით 11-ჯერ გაზრდოს, რაც გულისხმობს ატომობრივ და ასეულობით ახალ სამუშაო ადგილს. 2017 წლიდან აკვაკულტურის პროდუქტი
ამას ალბათ ხელს უწყობს გარემო პირობებიც და
საქართველოში არის 26000 დინარიდან აკაზული 860 ტბა 57 წყალსაცავ. ჩიდო რესურსები საქართველო არის ევროპაში მოწინავე, თუმცა აკვაკულტურის განვითარებით ბოლო ადგილებს ვიკავებთ. ამიტომ ეს მოწყობილობა უნდა შეიცვალოს სწრაფად და სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე და შესაბამისი მხარდამჭერი წამახალისებელი ინსტრუმენტების გარეშე ეს კი ვერ განვითარდება.
დიდი მადლობა ხაროთ დროში ვართ შეზღუდულები, სხვა სტუმრებსაც უნდა დაუთმოთ დრო. ილია გუჩმანიძე, მწვანე სექტორის თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდი კომპეტენტურ პასუხში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ახლა კი ჩავრთავთ რამაზ მიქელაძეს, რომელიც წარმოადგენს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და აკვაკულტურის დეპარტამენტს. რამდენად შესაძლებელია მომავალში აკვაკულტურით დაკავებული ადამიანების ინტერესები იქნეს გათვალისწინებული და მოხდეს ლიცენზირებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის შესაგროვებლად დადგენილი ვადების შეცვლა? რამაზ მიქელაძეს მოუსმინოთ. მოგესალმებით ბატონო რამაზ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვერთდით კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო რამაზ, პირველ რიგში რომ გვითხრათ, აკვაკულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის ის რეგულაციები, რომელიც დღეს მოქმედებს, რამდენად უწყობს ეს ყველაფერი ხელს, რომ დარგი განვითარდეს?
მოგესალმებით, თქვენს მენელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ სულ რაღაც რამოდენიმე ხნის წინ ჩვენ მიყავით ეგვარად არავდინავ სიტუაციაში, ანუ ჰქონდა ძალიან ცუდი აკვაკულტურის პრაქტიკა შიგატყლებში და საერთოდ პრაქტიკის არარსებობა ზღვაში. ამიტომ დღეს ეს წიგში დადგა საკითხი იმის, რომ ეკვამის ყველაფერი რეგულაციები შემოღებულიყო პირველ რიგში საკანონმდებლო, ყველა ქვეყანაში ეგრეა, გესმით ალბათ, რომ მსხვილ ინვესტიციას ჭირდება აუცილებლად საკანონმდებლო, ანუ იურიდიული ჩარჩო, რომლის გარეშე სამეწარმეო საქმიანობას უბრალოდ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ გარანტიები არ არის. ამიტომაც ეს უარად მოთხოვნა წარმოვიდა როგორც მეწარმეებიდან, ასევე სახელმწიფო რეგულაციები არის დარგის მომხმარებელი ძირითადი ასვლად საფუძველი. ხო, ამიტომაც სამი წლის წინ დავიწყე ჩვენ ამაზე მუშაობა, მივიღეთ კანონპროექტი, რომელიც აღებული იქნა ევროპის სამგონი ქვეყნების გამოცდილებიდან, ევროკავშირის დირექტივების გათვალისწინებით, მივიღეთ ხელოვნებაში ადგილობრივი სიტუაცია, მაგალითად ახლო სახელმწიფოდან, ანუ ჰიდროლოგიურ პრინციპებიდან გამომდინარე თურქეთის მაგალითი ავიღეთ და აქედან გამომდინარე შეიქმნა კანონი, ძალიან ბევრმა ხალხმა იმუშავა ამაზე და საბოლოოდ ამ კანონში შევიდა ძალაში. კანონის ძალასთან შესვლა მეზგვარად მოასესრიგა შიგა, ასე ვთქვათ, ანუ მოასესრიგოს უნდა ჯერ, რა თქმა უნდა, გამომთვლელი რეაქტები მიღებული კი არის ყველა, მაგრამ ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, კანონის სულ ძალაში არ შესვლა. გარდა ერთისა, ასე მიღებული არავი ჯერჯერობით მარიკულტურის ზონების შესახებ, რაც ამუშავებს ჩვენთან საზღვაო აკვაკულტურას, ანუ ზღვაში თევზის და მოლუსკების მოშენების საშუალებას. აი ეს ყველაფერი, რატომ მე რატომ ამას გავმართლე ყურადღება, რომ ეს ყველაფერი იყო, ეს ყველაფერი აუცილებელი, რომ დარგი განვითარებულიყო. ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, საწყის ინფორმაცია გვაქვს იმაზე, რომ მთელი რიგი ქვეყნის ინვესტორები არიან დაინტერესებული მაგალითად ჩვენთან ზღვაში მარიკულტურის ფერმების წარმოებით.
ანუ შესაძლებელია განვითარების შესახებ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ სხვა დროს, სხვა გადაცემაში, მაგრამ ამ საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, აკვაკულტურის განვითარებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია, რომელიც დღეს აუცილებელია იმისთვის, რომ მარტის პირველ რიცხვამდე შეაგროვოს ფერმერმა და წარადგინოს, რათა საქმიანობის ნებართვა მიიღოს, გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდება. ყოველ შემთხვევისთვის ამის შესახებ ნაკლებად არიან დღეს ინფორმირებული თავად დარგით დაკავებული ადამიანები. როგორ ფიქრობთ, საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ ისინი რამდენად არიან საქმის კურსში?
Да, какого деталей э, так сказать, сагентос, როგორც მარეგულებელი ორგანოს და так сказать, აკვაკულტურის ფერმებს შორის ამაზე პასუხისმგებელი არის ჩვენი ცენტრალური ორგანო ლიცენზირების დეპარტამენტი, რომელიც აწარმოებს როგორც კომუნიკაციას, ასევე სპეციალურ ნებართვებს გაცემას. მათ შორის პროცედურულად აქვს დოკუმენტაციის შეგროვება, ინფორმაციის წარმოდგენა და ასე შემდეგ. და შეიძლება სირთულეს ფრადია კანონი მიღებული იქნა ევროკავშირის დირექტივების დათვალისწინებით, რაც მათ შორის ითვალისწინებს გარკვეულ სკრუპულოზობას, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო მოთხოვნების და ასე ვთქვათ, საქმიანობის აღწერილობას, გარემოს დაცვის საკითხებს, მენეჯმენტის საკითხებს, განვითარების საკითხებს, რაც ერთგვარად შესაძლებელია ფული იყოს. მაგრამ ჩვენ რომ ეს არ გავაკეთებინა გესმით ალბათ, რომ ხო, ანუ ეს ნორმატივები რო არ შემოღებულიყო, მაშინ შემოვიღებთ ძველებურ კომუნისტურ კანონს, ხო, ხო? არის ჩემოდა გორიენტირი სულ ყოფაზე. ამიტომაც სირთულე ცხადია ახლავს ამას, მაგრამ მე რამდენად ვიცი, ლიცენზირების დეპარტამენტი საკმაოდ უშუალოდ მუშაობს ამ შემთხვევაში თვითონ ფერმერებთან. მე რამდენად ვიცი, თქმის ყველა ფერმაზე მიწერილია ამ შესახებ რა საკანონმდებლო მოთხოვნები იქნას უნდა შესრულებულიყი. შესაძლებელი არის ამავდროულად მე ჩვენ ქვეყანაში მოგვიდა ძალიან ბევრი სპეციალისტები, კონსალტინგის ორგანიზაციები, რომელსაც შეუძლია კონსულტაცია გაუწიოს ამ დოკუმენტაციის მომზადებაში. ცხადია, აქ ცოტა შესაძლებელია ხარჯებთან იყოს დაკავშირებული, მაგრამ მეორე მხრივ პროფესიული ინფორმაცია, რომ მიწოდებაზე ასე კონსულტაციებზე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჩვენი მეთევზეობის დეპარტამენტი მაგათაც აბსოლუტურად გაგწილია. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გითხრათ ერთი რამდო, თუ ვინმე კვალ გარემოს დაცვითი მოთხოვნების, ტექნოლოგიურ მოთხოვნებთან დაკავშირებით საკითხი ექნება რაიმე დასახმარებელი, შეგიძლიათ მოგმართოთ ჩვენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს რუსთავის 51 ოფისში, მოვიდეთ, ყოველგვარ კონსულტაციას მაგხრივ ჩვენ გავწევთ. იმისთვის რომ დავიდოთ ერთგვარი სირთულე, ასე თქვა, გარემოს დაცვითი და სპეციალური ინფორმაციის წარმოდგენის.
კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული თევზების დაავადებებთან დაკავშირებით აუცილებლად ინფორმაცია უნდა გქონდეს ფერმერს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, დარგი სპეციალისტების დეფიციტია ბაზარზე, იქტიოლოგები ნაკლებად არის წარმოდგენილი. ამ მიმართულებით თქვენ როგორ ფიქრობთ, იქნება თუ არა პრობლემები?
მე გითხარით, რომ სპეციალური ინფორმაციის შესახებ შეუძლიათ მოგვდართოთ. ამასთანაც დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, პრობლემა აქვს, რადგანაც ჩვენ კვალიფიციური სრულყოფილი იქტიოლოგი დღესაც საქართველოს არ ყავს. ინაბიგეთ. დაგურ გამოსილებს სპეციალისტ მეცვა არის კიდე რამოდენიმე სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია გარკვეული კონსულტაციების გაწევა და რაღაც დაავადების პრევენციის ზოგადი ღონისძიების დაგეგმვაში და თუნდაც ფარმაცევტული მიმართულებით, რომელიც დაავადების გამოყენება ამისაში თოლი და ასე შემდეგ. ამას ჩათვლა, მაგრამ არ ყავს ძლიერი სპეციალისტები, ამაზეც მუშაობთ უკვე ჩვენ, გვაქვს რამოდენიმე კადრი, რომელიც ახსნას არსაც კარგი გაგებს, ვაპირებს თუ სხვა ჩვენ ვაპირებს მათ გაშვებას. და შესაბამის კვალიფიკაციის, აკადემიური კვალიფიკაციის მიწებას უკვე მომავალში, მაგრამ ეს მომავლის საქმეა. დღეს მაგალითად დაავადებებთან მიმართებაში რაიმე ინფორმაციის წარმოდგენაზე კიდევ ერთხელ რომ შევდეთ მომართო ჩვენ სააგენტო სპეციალისტებს მიმართოთ, დარგის სპეციალისტებს, რომელიც ცოტა არ არის ჩვენს ქვეყანაში და ნებართვის საკმარის ინფორმაციას ისინი მიატოვებენ და მეც თუნდაც.
პირველი მარტისთვის სრულდება ვადა, როდესაც ლიცენზიისთვის საჭირო დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს ფერმერმა. თქვენი აზრით, ეს პერიოდი საკმარისი იქნება დღეს ფერმერებისთვის, რომ მოახერხონ თავიანთი საქმიანობის უფლებამოსილების კანონიერი გზით გაგრძელება?
მე გეტყვი, ეს რამეს დიდი ხანია ეს მოთხოვნა უკვე დაлашშესული, ეს ეხლა დაგაბრდის ეს ის რომ მარტამდე ცოტა დროაო, სინამდვილეში ძალიან დიდი დრო იყო მანამდე. არ ვიცი ინფორმაციულად, მე რამდენად ვიცი, მათ ინფორმაცია მიწოდებული იყო ადრეს. სამის დაлашშესვლასთან ერთად. მე გეტყვი, ეს რამეს ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, პირდაპირ გეტყვი, ლიცენზირების დეპარტამენტის კომპეტენცია ამ კითხვაზე პასუხი, მაგრამ თუ ერთი რამ ყველაფერი ლოგიკის ჩარჩოებში ასე თქვა. თუ გლობალურად პრობლემა იქნება გარკვეული ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით ფერმერების მიერ ინფორმაციას მოწოდებს, მე ფიქრობ ლიცენზირების დეპარტამენტზე ზოგადად გარემოს დაცვის სამინისტრო ამ საკითხებს იმუშავებს და ერთგვარად ოპტიმალურ გზას გამოძიებნის იმისაც, რომ
შესაძლებელია იყოს ახსრულების გადავადება ერთ-ერთი გზა.
შესაძლებელია, არის ეგ გლიცერინების დაბარდამას უნდა კითხოთ მათ შორის.
რა შეიძლება აკვაკულტურით დაკავებულ ადამიანებზე რომ კითხოთ, დღეს ამ დარგის განვითარების რა პერსპექტივაა ქვეყანაში და განსაკუთრებით აჭარაში რა ვითარებაა და თქვენი აზრით მთავარი საჭიროება მათთვის რა არის ამ ეტაპზე?
დარგის უყობის ერთ-ერთი ნაწილი ისე რომ კიდე ერთხელ კანონმდებლობის შესაძლებლობაც არის, ახლა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ცოტა მარიკულტურის მიმართულებით უკვე არსებული აკვაკულტურის საწარმოებზე კანონის შემოღება შეიძლება ბევრ ვერაფერს შეღავათ ვერ მიცემს, თუ არას უყოფა მათ მიერ საწარმო ტექნოლოგიის. ყველა დიდი პრობლემა არის სხვა დარგამდე არაკომპეტენტურობა ხშირ შემთხვევაში, რაც ვერ უთხრის გამოყმანა ძალიან რთული და სკრუპულოზური პროცესია. და ხშირ შემთხვევაში ეს არ არის სასოფლო სამეურნეო დარგი, ისეთი პირობით ატომობს იმის მოყვანასაც ცოდნა უნდა, მაგრამ თევზი ძალიან რთული საქმეა. ხშირ შემთხვევაში დამოკიდებულია ძალიან ბევრ პირობაზე, ეს არის ჰიდრობიოლოგიური პირობები, საკვები, ტემპერატურული პირობები, ასე ვთქვათ, დაავადებები და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში მეწარმეები ამ პრობლემების გადაწყვეტას ვერ უმკლავდებიან, რაც მათი წარუმატებლობის ძირითადი საფუძველია ხშირ შემთხვევაში. მაგრამ გვაქვს ძალიან კარგი წარმატებული პრაქტიკა, სხვადასხვა ფერმების დაახლოებით 20-30% ფერმებისა საკმაოდ კარგად მუშაობენ და მშვენიერ შედეგებს იღებენ კიდევაც. უბრალოდ მე ერთი რამე არის, თუ ამ დარგში არსებულმა სპეციალისტებმა თუ არ კადრულობენ ხშირ შემთხვევაში სწავლას, არ კადრულობენ ხშირ შემთხვევაში სპეციალისტებთან კომუნიკაციას, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გარემოს ეროვნული სამინისტროს ზადარი ყველას გაუწიოს კონსულტაციას. თუნდაც მეწარმეები რომ შეგრძნენ გვითხრამენ ჩვენ ესეთ პრობლემები თუ აქვს, ფაუმუშაობს ძალიან კარგად სხვადასხვა პროექტებით და პროგრამებით. ჩვენ შეგვიძლია ყოველ მხრივ გაუწიოთ მათ დახმარება, მაგრამ მათთვის კადრული უნდა იყოს, თუ თქვა რომ მათი წარუმატებლობის მიზეზი შესაძლებელია ტექნოლოგიის არასწორად დაგეგმვა და წარმართვა იყოს.
ძალიან დიდი მადლობა.
ამ წარუმატებლობაზე სახელმწიფო ვერ აიღებს პასუხისმგებლობას, ალბათ ესეც უნდა გესმოდით, ხო?
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რამაზ, რომ შემოგვერთდით გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რამაზ მიქელაძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და აკვაკულტურის დეპარტამენტის მეთევზეობის სამმართველოს უფროსი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ამით კომპეტენტური პასუხი დასრულდა. თქვენთვის სტუდიაში ჟურნალისტი მაია ვარშენძე მუშაობდი, გადაცემის ტექნიკურ მხარეს კი თეკლა მჭედლიძე უზრუნველყოფდა. გემშვიდობებით პარასკევს.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.